Sveiki, su jumis sveikinasi muzikinis laidų ciklas Virpesiai, kurį inicijuoju aš, Kristupas Gikas, kartu su muzikos mokykla Jazz Academy Kaunas. Ir šiandien mes svečiuojamės pas kompozitorių ir garso menininką Artūrą Bumšteiną.
Tai sveikas, Artūrai.
Sveikas, Kristupai.
Papasakok, kokiom kūrybinėm idėjom gyveni ir kaip sekasi.
Nu, man kažkaip karantinas daug laiko atvėrė labai. Turėjau progą taip truputį savo senus kažkokius archyvus atsidaryti ir pasižiūrėti, kas iš dalykų kažkokių projektų yra nepabaigta. Ir vienas iš tokių didžiausių gal man asmeniškai karantino metu nutikusių dalykų tai, kad aš po praktiškai 10 metų pertraukos vėl pradėjau kurti, komponuoti natomis, nes buvau panėręs į vairiausius menus ir truputį buvau apleidęs tą tokią tradiciškesnę kompoziciją. Nevadinčiau gal tradiciškesnę, bet pati gal medija tradiciškesnė. O metodai, vis tik tai, kuriuos pradėjau vėl kurdamas natomis taikyti, jie vis tik tai galbūt informuoti labai daug yra mano patirties garso meno kontekste. Tai toksai įdomus labai buvo atitolimas nuo to ir noriu pasinaudoti tą progą, kad man dabar užėjęs toksai yra ūpas rašyti. Turiu omeny rašyti ne Sibelium tenais kompiuteryje, bet iš tikrųjų rašyti popieriuje pieštuku, natas. Tas procesas labai lėtas, jisai man primena darbą su juostomis, aš esu bandęs karpyti juostas ir daryti koliažus, tai man truputį primena toksai labai lėtas palaipsninis ėjimas nuo garso prie garso ir pabuvimas, nu tu negali paskubėti kažkaip, negali nuskubėti. Rašai natą ir tu kažkaip su jie susigyveni, turi susidraugauti su jie, kažkaip suprasti, ar jos apskritai ten reikia. Kitiems tai yra paprasta ir artima, man tai yra ganėtinai tokia, aš atitrūkęs nuo tos medijos esu ir man tai yra iššūkis ir karantinas kažkaip mane prie to gražino, tai paminėčiau gal šitą dalyką. Nemanau, kad reikia suabsoliutinti muzikinį raštą ir prie jo save kažkaip per prievartą pritraukinėti, nes yra daug labai muzikos kūrimo būdų, kurie muzikinio rašto nenaudoja ir jie nėra kažkuo tai blogesni ar mažiau meniški. Bet, nu, matyt, aš turiu tokį kažkokį tai poreikį tam. Atrodo, kad yra kažkokia, ar tai magiška formulė, ar kad tai kažkokios aplinkybės yra, sąlygos kažkokios, tai kur atrodo, va tenais, ten nuvažiuosiu kažkokią tai rezidenciją, buvo taip, važiavau į Austriją, Kremsą rezidencijai mėnesį su tikslu parašyti kūrinį akustinį, bet viskas baigėsi tuo, kad aš ten radau sulūžusi mikšerinį pultą ir praleidau visą mėnesį grodamas no input mixer ir rašinėdamas pačio mikšerio garsus, kas atrodo yra kažkaip smagu, taip nerūpestinga, žaisminga, apžaidinėji tą instrumentą ir iš to tavo tokio smagaus laiko leidimo susigeneruoja kažkokia medžiaga, kurią vėlesnėme etape tu gali su ją kažką tai daryti, ją modifikuoti, miksuoti. O tas muzikinis raštas, tai atrodo, trūksta kažkokio tai postumio, kažkokios tai sąlygos, kad tu vienu kažkokiu galvos krestelėjimu visą tą muziką iš savo galvos permestum ant natų popieriaus. Vat to tokio etapo ar kažkokios tai valios, nežinau kaip tai pavadinti, bet vat to trūksta man. Bet tai nereiškia, kad aš nieko nedarau tuo tarpu, kuriu muziką, na, savo kažkokiais susigalvotais būdais ar kažkokiais atrastais metodais, ten daug esu išbandęs visokiausių. Ir, nu, šiaip, ir norisi kiekvieną kartą, gal ne tai, kad norisi, bet taip gaunasi, kad kiekvieną kartą pradėdamas kurti kūrinį, bandai išrasti muziką iš pradžių, iš naujo. Kiekvienų kūrinį bandai lyg pradėti nuo nulio. Kažkaip man visą laiką su kūryba gaunas taip, kad kiekvienas kūrinys tai kaip debiutas. Nu, aš taip toks amžinas debiutantas jaučiuosi.
Aš įsivaizduoju, kad tau turėtų būti tikrai iššūkis pereinant iš kūrybos kompiuteriu, sakykim, su kompiuterinė programa, dėliojant tuos sluoksnius, kur yra tikrai to viskas aišku ir tu tuo pačiu metu viską gali girdėti. Ir koks skirtumas, kai tu naini rašyti tiesiog su natų popierium. Tau reikia girdėti daug daugiau iš savęs pačiam.
Jo, matyt, aš esu pratęs dirbti su garsu kaip su duotybe, kaip su medžiaga, kaip su kokiu skulptūriniu objektu ir žiūrėti jį iš įvairių perspektyvų, sukinėti jį ir girdėti kiekvieną jo pokytį aspektą čia ir dabar. O rašant, tu turi būti labai susikoncentravęs į tą skambesio idėją, į viziją ir matyt man išlaikyti koncentraciją reikia daug psichinių pastangų. Tai, bet čia irgi gal yra įpročio klausimas. Tiesą sakant, tai aš praktikuoju tokį išvirkštinį metodą. Čia gal man labiausiai toks prie rankų limpantis metodas, tai yra įrašyti improvizaciją, tada ją modifikuoti, karpyti, montuoti ir tada galima tą baigtinį rezultatą išrašyti natomis. Tai gaunasi išvirkštinis procesas kūrybinis, kur tu pradedi nuo skambančio rezultato, susitinki su garsu, su žmogumi generuojančiu garsą, jis tau sugeneruoja visiškai šiokią subjektyvę garsinę medžiagą, o vėliau tu komponuoji ir tik galutiniam rezultate gali padaryti partitūrą. Tai gaunasi atvirkščiai, nes šiaip tradicinis būdas tai iš pradžių partitūra, o to atlikimas, o to skambesys. Ta man įdomu gal pradėti nuo skambesio, pradėti nuo garso. Tai darydamas šokį performansą teatro scenoje dar susiduris su kitais organizacijos principais ir metodais, kurie irgi nėra kažkokie tai vat tokie ir ne kitokie. Aš esu visiškas neprofesionalas, to prasme, kad aš neturiu, ir man tai patinka, man tai kelia tokį kūrybinį jaudulį, neturėti kažkokių tai griežtų pagrindų ir būti tokiu kaip amateur, būti visur, visą laiką kaip amateur mėgėjų ir
daryti. Gal išlaisvina toksai požiūris?
Nu, taip, bet tame labai daug yra tokio excitemento, tame yra labai daug nuotykio ir užsimti kūrybą taip, kad jinai tau keltų nuolatos tą tokį susijaudinimą, tai yra labai man svarbu. Kitaip man nuobodu tiesiog, jeigu aš atraščiau vieną principą, kažkokį tai muzikos formavimą, kažkokį tai labai aiškų stilių, man būtų truputį nuobodu, nes aš esu truputį kitoks žmogus, aš nenoriu susitelkti į kažkokias tai rinktinės detalės ir paskirti joms savo gyvenimą, man įdomiau yra taip, vat, gal keliauti, blaškytis po visokiausius kontekstus ir tenais atradinėti kiekvieną kartą visą iš naujo, iš naujo, iš naujo. Aš esu persunktas, kaip ir kiekvienas iš tikrųjų yra persunktas neįtikėtino kiekio informacijos. Taip. Ir kažkaip atsirinkti dabar, kad aš vat, noriu identifikuoti su tuo, aš nenoriu anksčiau laiko per anksti kažkaip susiidentifikuoti su kažkokia tai estetika, su kažkokiu tai skambesiu. Man atrodo, kad įdomiau vat, pasižiūrėti, ko tu dar nežinai, pabandyti sukurti, pabandyti save kažkaip nustebinti, pabandyti atrasti tai, ko tu negalėjai numanyti. Nesinori išskirti kažkokio tai vieno dalyko, kuris iškiltų iš viso to srauto ir jisai būtų pagrindinis tave vedantis, inspiruojantis, kažkokia tai inspiruojanti estetinė kryptis. Norisi, kad tai nusėstų kažkur labai giliai ir tokia viltis yra, kad visa tai informuoja ir įtakoja tavo kažkokią tai asmeninę kalbą, kurią reikia atrasti iš tikrųjų. Nes mes kalbamės žodžiais dabar, kurie nėra mūsų sugalvoti ir mes kažkaip bandome tą turinį iškomunikuoti mums išmoktais kažkokiais tai samplais tokiais kalbos. Menas, muzika, tai yra komunikacija, bet netolygi verbaliniai komunikacijai. Tam, kad tu iš tikrųjų komunikuotum muziką kurdamas, reikia sukurti savo kalbą. Tai vat aš daugiausia turbūt savo energijos tam ir paskiriu iš tikrųjų.
Pakalbėjom apie kūrybinį procesą, dabar galim nukrypti į garso meną. Pasakyk, kas tavo manimu yra tas garsas ir kas tas menas ir kiek garso meno sąvoka aktuali?
Skirtingose kultūrinėse kontekstuose skirtingai aktualina yra. Lietuvoje tai yra labai aktuali, nes dar nelabai aiškiai suformuluota mažai tos garso meno praktikos. Gal dabar daugiau, bet nėra, visiškai nėra garso meno istorijos Lietuvoje. Yra muzikos meno istorija, muzikos kaip tam tikro socialinio žaidimo, kuris turi savo konvencijas ir skirtingos muzikinės tradicijos, jos kiekviena turi savo konvenciją ir kai jinai yra pažįstama, tada jos yra klausomasi kaip muzikos. Ta prasme, klausytojas jisai turi žinoti kažkokias tai žaidimo taisyklės, kad žaisti tą socialinį žaidimą vadinamą muziką. O garso menas yra toks pat socialinis žaidimas, tik tai jisai labiau gal susijęs su truputį kitom praktikom atsiradusiom, kur muzika, lyg muzika pradėjo kurti žmonės ne žaidžiantis to žaidimo pagal muzikos taisyklės, o žaidžiantis tą žaidimą pagal dailės vaizduojamojo meno taisyklės, pagal kultūros, pagal architektūros taisyklės. Tai yra tokia savotiškai išplėsta muzikos samprata, kur tu įtrauki kitus aspektus, o kažkokio griežtos takoskyros tarp muzikos ir garso meno, nu, aš tai bijau iš tikrųjų nubrėžti, nes jinai labiau priklauso nuo klausytojo, nes garso meno galima klausytis kaip muzikos. Ir atvirkščiai. Yra muzikos atsiradimo mitai tokie, du senovės graikų. Vienas yra, atsimenu, kad Hermis, jisai atranda muziką pasiėmęs tuščią vėžlio kevalą ir prie jo pritvirtina stygą ir groja jo ir taip gimsta muzika. Kitas yra muzikos atsiradimo mitas, kad muzika jinai išsiveržia spontaniškai kažkokiam tai pusdieviui, dabar neatsimenu, kažkai tai dievybė, išsiveržia jai ar jam iš gerklės, kai yra nužudomas kažkoks tai jam jo artimas. Tai abiem mitais yra pagrįsta visa vakarų muzikos istorija. Tai yra vienas toksai apoloniškasis pradas, tas hermiškasis pradas, kur į muziką yra žvelgiama kaip į matematiką, kaip į fiziką, kaip į kažkokį tai, kaip vėžlio kiautas, jisai turi labai tokią drakščią formą, jinai rezonuoja, yra styga, kuri turi tam tikrą ilgį, ir tai yra labai toksai muzika kaip fizikos, kaip gamtos fenomenas. O kitas mitas kalba apie muzika kaip apie kažką kylantį iš žmogaus gelmės, ten iš jo emocijų, gal labiausiai tiktų iš kažko, kas yra susijęs su efektais. Muzika yra labiau susijusi su arba koncertiniam formam, arba kažkokiam tai ritualistiniam formam, kur tu klausaisi muzikos atliekamos laike ir erdvėje, arba atliekamos kaip proceso kažkokią tai dalį. Nu, kaip mes klausėmės tavim prieš porą dienų pigmėjų muzikos iš Kamerūno, iš Afrikos. Tai yra muzika, nors jie to neatlieka kaip koncert, kaip, tai nėra atliekama kaip koncertas. Tai ta muzika yra neatskiriama dalis jų kasdienio gyvenimo ir jų aplinkos. O garso menas, jisai labiau yra susijęs su kita tradicija, tai su parodinė tradicija, kur tu patiri garsą ne iš koncertinės perspektyvos, ne iš tos ritualistinės perspektyvos, bet tu patiri jį kaip objektą, kaip kažkokį už ribų tavo dėmesio egzistuojantį fenomeną. Tai galerija, baltas kubas, jame skambantis garsas, jisai egzistuoja tau atėjus, išėjus, jisai, tas daiktas ten yra, kaip koks paveikslas, jisai visą laiką tenais egzistuoja kaip kažkoks tai objektas, ne? O muzika tik tai nustojus klausytis, jinai praranda savo prasmę, nes neegzistuojant klausytojui nebevyksta tas socialinis žaidimas, nėra žaidžiama.
Dar pastebėjau, kad dažnas dalykas būna išvertimas iš vienos kalbos į muzikos kalbą, ar ne? Pavyzdžiui, koks Christian Markley darė tokį eksperimentą, kad Berlyne užkabino ant sienų plakatus tam tikrus ir jis grįžo po kelių savaičių ir ten buvo jie užgrafitinti tiesiog. Ir jis nulupo tuos lapus, parsinešė ir tuos lapus davė groti muzikantams kaip grafinę partitūrą. Galime šiaip ir paklausyti Christian Markley.
Davai.
Graffiti composition. Pats naudoji grafinės partitūras dažnai, kaip tu jas pateiki arba kaip tu jas sukuri, kas inspiruoja tai?
Man grafinės partitūros tai yra savotiški tramplynai, aš net natomis to kažkaip vengiu vadinti. Tai yra tokia notacijos atmaina, kuri yra labai demokratiška ir į jos atlikimą gali įsitraukti praktiškai bet kas. Ir labai didelis skirtumas yra dar kokios tos grafinės partitūros konkrečiai. Ar yra tų partitūrų autoriaus nurodyta ženklų reikšmė? Kuo labiau yra nurodoma konkrečių ženklų reikšmė, jų vertimas į garsų kalbą, kuo labiau yra reglamentuojamas, tuo labiau tai artėja prie natų. O kuo yra abstraktesnis ir laisvesnis prieimas, tuo labiau šitai žiūriu kaip į trampliną, nuo kurio atsisperiant, bet kas gali įsijungti į tą žaidimą. Tai man tuo gal ir įdomios grafinės partitūros, kad jos truputį praplečia tą socialinę dinamiką muzikos kūrinio atlikimo. Jis pasidaro labai atviras, įsijungti žmonėms iš kažkokių tai kitų sričių. Visiems, kas kažkaip vienu ar kitu būdu turi idėjų, kaip išgauti garsą, kaip su garsais žaisti, groti. Aš įsivaizduoju, gal net vienu žingsniu toliau truputį nueiti ir sugroti Cornelius Cardew Treatise, sugroti jį nenaudojant net visai muzikos instrumentų ar garsą išgaunančių priemonių, o kuriant aplinką, tarkime, vaikų žaidimo aikštelę ir naudojantis Cornelius Cardew kūrinio Treatise. Čia kaip pavyzdys. Galėtų būti bet kokia kita grafinė partitūra. Tai naudojantis tą partitūrą, tu gali sukurti čiuožyklą, kaip jisai čiuožinėtų. Ta prasme, tas grafinis paveiksliukas, jisai tampa negarsu, bet tu jį gali išversti, interpretuoti kažkokią kitą mediją visiškai. Arba tai gali tapti nuoroda choreografijos sukūrimui. Vėlgi, kur neįtraukiami jokie garsai. Tu supranti, kad tai yra taip atvira ir tas tramplinas, jisai yra toks lankstus, kad tu gali nuo jo atsispyręs labai toli iš tikrųjų nušokti. O natos jos vis tik nurodo į garsinius objektus, kas turi konkrečias kažkokias kimo.
Daug mažiau interpretacijos tiesiog.
Nu jo.
Garso menas dažnai surišta su erdve, kurioje grojamas garsas ir priklausomas nuo tos akustikos. Kiek tau pačiam svarbi erdvė?
Man erdvė ne tik tai akustiškai svarbi, bet jinai to lygiai svarbi ir vizualiai. Aš visą laiką, kurdamas kažkokį tai kūrinį, labai noriu turėti nuotrauką prieš akis tos erdvės, kurioje kūrinys bus atliekamas. Aš iš nuotraukos mažai galiu pasakyti apie tos erdvės akustinę specifiką kažkokią. Bet pati vieta, kurioje skamba kūrinys, yra labai svarbi ir jinai didžiąją dalį to poveikio kūrinio sudaro. Pati vieta, erdvė, tada toliau dar muzikantai, jų apranga, veido išraiškos. Tas teatrinis momentas labai svarbus yra. Visa tai tarnauja vienam tokiam sinestetiniam poveikiui, kuris, nu, erdvėje neapsiriboja tik tai akustika. Visi žaidžia tenais aspektai lygiavertiškai. Irgi labai priklauso. Čia priklauso nuo kiekvieno kūrinio atskirai, kurį tu kurdamas numatai kažkokį tai paketą svarbios informacijos. Jeigu yra svarbi erdvė, tai tu naudoji, reiškia, erdvę kaip instrumentą. Mm. Ne tik tai kaip erdvė susitikimo žmonių.
Taip.
Kaip vieną iš garso formuojančių instrumentų. Ir tai yra labai, labai svarbu, bet tik tuo atveju, jeigu tau tai rūpi. Nes taip pat tu gali sukurti uždarą struktūrą, sakykime, muzikinę partitūrą, būtent muzikinę, natų, ne, aš nekalbu dabar apie grafinę, uždarą sistemą, kuri yra savipakankama ir tu ją gali transportuoti iš vienos erdvės į kitą. Neva jinai nekinta visiškai. Žinoma, kad jinai pasikeičia ir ta muzika skamba kitaip. Yra daug muzikos, kurią atliekant sausoje erdvėje, ta muzika jinai visiškai neskambėtų ir jinai nefunkcionuotų. Čia pavyzdys galėtų būti muzikinio kūrinio, kurį išėmus iš erdvės ir perkelus į kitą kažkokią erdvę, tai išėmus iš rezonuojančios koncertų salės arba kažkokios tai aidinčios erdvės, perkelęs į sausą studijos erdvę, jisai tampa kažkuo kitu. Tai būtų Salvatorės Čerino 6 kapričiai smuikui. Tu tą kūrinį atlikęs sausoje studijos erdvėje visiškai prarandi tą skambesį, kurio kompozitorius siekia. Tai toks paradoksas, nes partitūra jinai yra uždara sistema, tu ją gali, atrodo, reprodukuoti bet kokioje kitoje erdvėje, bet iš tikrųjų nuėmus tą rezonanso ir erdvės aido parametrą, tu prarandi kūrinį, prarandi stygos virštonių skambesį. Kuria harmonija kažkokia tada. Neliktų harmonijos perėjimų iš garso į garsą, iš skambesio į skambesį. Garsai tuo atveju taptų labai izoliuoti vienas nuo kito. Ir atrodo, jie nesutarytų tarpusavį jokios prasmės. Erdvė, kurioje yra atliekamas tas kūrinys, vis tik tai turi didžiulę įtaką.
Minėjai, kad tau patinka dirbti su improvizatoriais. Kokia interakcija vyksta su jais ir kodėl tau su jais tai patinka dirbti?
Aš kažkaip nesuabsoliutinu labai savo idėjų. Ir nemanau, kad mano muzika yra tokia genijaus išraiška, kur tos mano idėjos ir ta vaizduotė yra pakankama ir pakankamai įdomi man pačiam. Tai norisi kažkaip pasižiūrėti į žmogų, kuris groja ir jį kažkaip jo paklausti, kas jam yra įdomu. Arba kaip jisai sugeba formuoti garsą. Ir priklausomai nuo to, su kokiu žmogum dirbu, tai nulemia kūrinio rezultatą. Ir man tai patinka toksai kūrybinis metodas, kad aš nepasikliaunu savo idėjomis 100%, o taip toksai užsimesga bendradarbiavimas tarp to, ką aš esu sugalvojęs ir to, ką gali man pasiūlyti improvizatorius.
Pats garso menas, tai jis iš esmės ir atsirado toks kaip priešprieša visai tradiciniai muzikos kultūrai. Jis, galima sakyti, atsirado su Luigi Russolo manifestu Noizo, Art of Noise. Kur beje, tu pats, man atrodo, turi kažkokį kūrinį, kuris yra ar tai įkvėptas?
Taip, turiu kūrinį Zangtumtumb vadinasi, 6 būdai pasakyti Zangtumtumb. Ir tenais aš norėjau truputį pažiūrėti dar anksčiau, ar buvo ne muzikiniai garsai, ar buvo triukšmas naudojamas muzikos kontekste. Ir aš būtent tada ir atradau barokinės teatro triukšmo mašinas, į kurias aš žiūriu kaip į savotiškus intonarum nori pirmtakus. Bet iš tikrųjų tai Rusolo jisai siūlė praplėsti muzikinį žodyną, muzikinį orkestrą praplėsti tai savo instrumentais ir jisai kaip ir
pakeitė požiūrį tiesiog į tuos kasdienius garsus, mechaninius garsus.
Nu jo, besikeičiant aplinkai, besikeičiant tam garsovaizdžiui supančiu žmogų, ta aplinka jinai kažkaip ir įsiveržė į muzikinę struktūras ir į pačią garso sampratą. Intona rumori, Luigi Russolo, jie kaip muzikos instrumentai buvo sukurti, kaip tokie super muzikos instrumentai galintis atkurti 20 amžiaus pradžios garsovaizdį. Kažkaip tai neimituoti jį, bet sukelti tokias asociacijas, kurios šimtmečių ir keliais šimtmečiais anksčiau buvo tiesiog neįmanomos, nes nebuvo tokio garsinio soundscape aplinkui. Bet vis tiek, Intona Rumori, jisai rašydamas triukšmų meno manifestą, jisai kalbėjo apie juos kaip apie muzikos sampratą praplinčius instrumentus. O barokinės triukšmo mašinos tuo metu jos nebuvo matomos kaip orkestro dalis, nes jos nebuvo prie instrumentų orkestro dobėje, ne, dar nebuvo tokio dalyko kaip orkestro dobėje, tai prie proscenime, prie scenos nebuvo tų instrumentų, jie būdavo dažniausiai paslėpti užkulėsiuose tam, kad sukeltų tą natūralaus garsovaizdžio iliuzija kažkokia. O pas Russolo vis tiek tas natūralus garsovaizdis jisai jau įtraukiamas yra į muzikos sampratą, kad tai yra kaip muzikos dalis.
Į garso meną įeina labai daug įdomių išraiškų kaip sound walking, kur vaikštai mieste ir klausai garsų, arba yra garso menininkas Akio Suzuki, kuris padarė mieste vietas, kur yra tokie footprintai nupiešta, atrodo kaip ausys, bet tuo pačiu kaip ir pėdos, ir ten atsistoji ir tu būtent girdi labai specifiškai tą aplinką. Tai vienas iš tokių pavyzdžių. Kitas man labai įdomus pasirodė tokios garso menininkės, kuri gimė kur čia ir jin daro vakarėlius, kur žmonės šoka pagal muziką, kuri yra žemiau žmogui girdimos ribos, tai yra žemiau 20 Hz, kur tu gali jausti tik tai kūnu tas vibracijas. Dar yra toks dalykas kaip sound maps, kur tu gali užsidėti ausines ir nejudėdamas, būdamas toj pačioj vietoj, tu tiesiog keliauti garsu ir tu keliauji tuo įrašytu garsu, būtent tuo maršrutu, kuriuo einant buvo įrašytas garsas. Ir tu tada išgyveni tik garsinį paveikslą to maršruto, be jokios vaizdinės informacijos. Yra dar viena įdomi instaliacija Max Neuhaus, New York'e, Times Square'e, kur yra po apačią prie metro stoties tiesiog instaliuoti garsiakalbiai, per kuriuos eina dronas visą laiką ištisai, tiesiog visą laiką groja, susitapatindamas su visa ten atmosfera. Ir jeigu tu nežinai, kad tenai jisai groja, tu net jo nepastebi, nes ten labai daug visokio aplinkos triukšmo. Ir pati ta aplinka, kurioje groja tas dronas, yra labai tokia įvairi tenai ir kino teatrai, ir suaugusių parduotuvės, ofisai ir taip toliau. Dar yra įdomus toksai garso menininkas iš Čekijos, Petr Valek, kuris labai daug noizo groja.
Muzikantas.
Muzikantas?
Visiškas muzikantas.
Jis...
Džiazas, noizas.
Jis verda mikrofonus.
Jis... Jo, bet rezultatas labai panašus į free jazzą, į laisvą improvizacinę muziką.
Ar ne, man labiau į Merzbau panašus į visišką maksimalų noizą. Man dar labai patinka Phil Niblock su savo požiūriu į tą testinį tokį garsą.
Ar... Niblocka labai svarbi yra ta trintis kaip sutartinėse, kur trinasi kažkokios muzikinės lastelės viena į kitą ir toje trintyje atsiranda labai įdomus, tokie iškyla įdomus labai akustiniai fenomenai. Vairiausiai ten beating tones, fazės, rezonansai ir... Jisai labai toks man archaiškas atrodo, iš tos perspektyvos labai primena sutartinės, nors nėra visiškai atrodo nieko panašaus, bet tas ta trintis muzikinės medžiagos, tarp kuri vyksta viduje, labai primena sutartinių muziką man.
Ir žinoma, Ryoji Ikeda, labai universalus menininkas, jisai užsiima daug ir vizualių menų, ir muzikos programavimo, ir dažnai tą jungia.
Vat čia jau sakyčiau, arčiau garso meno negu muzikos. Nes pas jį, jo kūryboje atrodo, tu girdi kalbančias mašinas. Kažkaip žmogaus ranka, jinai atrodo truputį atitraukta yra. Ir toks jausmas klausantis jo kūrybos, kad pats instrumentas, kompiuteris ar kažkokie oscilatoriai, jie kalbasi tarpusavyje. Toks tikras techno.
Dar keli trumpi klausimai pačiai pabaigai. Pasakyk, kaip tu manai, kiekviena muzikos kažkokia sritis turi savo klišes. Ir garso menas turi savo klišes. Kokios jos?
Tai labai paprasta. Toks akivaizdžiausias stereotipas susijęs su garso menu, tai yra nuogas garsiakalbis padėtas ant galerijos grindų. Toks nevaidai labai neutralus, Bet iš tikrųjų jau labai apžaistas ir pabodęs vaizdelis, kai aš ateinu į parodą ir pamatau ant grindų tuos nuogus speakerius, tai toks truputį net atmetimo įsijungia mechanizmas. Tai klišė yra.
Kokios dar?
Field recordingas, tai tampa jau klišė. Iš tikrųjų dauguma to garso meno atrodo tampa kažkokia tai folklorinė meno forma, kur tos pačios idėjos, tie patys 70-ais, 60-ais metais padaryti dalykai, kartojami iš naujo, gromuliuojami. Ir labai daug tų atpažįstamų stereotipinės tos raiškos yra. Bet kokį katalogą garso meno parodos atsivertus, pusė kūrinių jie yra tokie klišė atitinkantis.
O dabar...
Motoriukai.
Motoriukai?
Motoriukai grojantis per buities objektus.
Besitrankantys, pavyzdžiui, prikabinta kažkas ir jis trankosi į objektus. Taip.
Dar neaškas. Vienas stereotipas.
O dabar pasakyk, kaip kūrėjas, kas labiausiai įkvepia ir kas labiausiai iškvepia?
Abiem atvejais žmonės turbūt.
Taip ir galvojau.
Nu, aš irgi man tai labai stereotipiškai mąstau, lengva nuspėt.
Gal daug kas taip mąsto?
Nu.
Tas ryšys dažnai yra pagrindas kūrybos. Nu ir dar pasakyk, apie ką visada svajojai, bet niekad nepavyko įgyvendinti?
Fainas klausimas. Čia galima grįžti prie to, nuo ko pradėjom kalbėti. Kažkaip mano konservatorijoje dėstytojas valsiuką paprašė, kad aš sukurčiau. Ir kažkaip aš tą valsiuką kūriau ir niekaip jo nesukūriau. Ir man liko toks kažkoks įspaudas, kad norėčiau sukurti kažkokį tai ritmišką tokį šokamą kūrinį. Muziką šokiui. Norėčiau sukurti muziką šokiui.
Tai tikėkime, kad tai išsipildys greitų metų. Ir pačiai pabaigai, atsisveikinant, mes su Artūru pagrosim...
Pagrokime kartu.
Pagrokime kartu?
Pagrokime kartu radijomis.
Radijomis pagrokime?
Radijo imtuvėliais.
Galime paimti šitas radijas, kurios yra, ir pagroti jomis, taip?
Taip, žinoma.
Atsisveikinimo miniatiūra. Tai dabar pasiruošim. Pala, dar. Pradedam?
Pradedam.
Taigi, ačiū tau, Artūrai, už pokalbį, ačiū klausytojams, kad klausėt ir iki kito karto.
Iki.